Som sagt, så er jeg vokset op med foredragsforening, og det her, det er så tæt, som man kommer det. Dengang, der fik jeg samtidig lov til at komme med far og mor om aftenen. Jeg var den ældste i vores søskendeflok, og det var samtidig spændende at komme med og høre en eller anden sådan lidt halvkendt fortælle lidt eller andet. Så jeg føler mig godt tilpas i det her selskab. Vi har været udsendt af Luthersk Mission som missionærer, først til Tanzania i 12 år, og så sidenhen til Cambodja, hvor vi har været i 15 år. Og det er Cambodja, der er det nyeste, for det er godt et år siden, vi kom hjem derfra og slog os ned i tarmen. Og det har vi ikke fortrudt. Vi har følt os vældig godt modtaget og følt os godt tilpas der. Så fint nok med det. Men hvis vi lige skal se, der bliver noget med nogle billeder om lidt, men Cambodja, det ligger jo i Sydøstasien mellem Vietnam og Thailand. Og det er sådan et varmt, vådt land med rismarker, der er fladt, og folk går ud og planter deres ris og så videre. Det ser vi mere til lidt senere. Men når man bliver sendt ud som missionær i Luthersk Mission, så er der to formål med det. Det ene er selvfølgelig, at man ønsker, at flere skal lære Jesus at kende, så de kan komme med i himlen. Men det andet er, at man gerne ønsker at afhjælpe verdens nød. Og der er nok at tage fat på i Cambodja. Axel og jeg blev udsendt som de første til Cambodja. Og så var det vores privilegium at være med til at identificere, hvilken nød, hvilke opgaver kan vi overkomme som den lille bitte missionsforening, som Luthersk Mission i virkeligheden er, i forhold til den store hvide verden. Og vi har været engageret i mange forskellige slags arbejde, både socialt og forkyndende. Og her i dag, der skal det mest handle om landets forhold, fordi det her, det er jo folkeoplysning, det er ikke et missionsmøde, men selvfølgelig så skal I vide, hvad vi var der for. Ja, det bliver sådan, at der bliver nogle billedserier, som vi fortæller til, og vi skiftes lidt til det, så det kan blive lidt afvekslende. Og så håber vi, at der er kommentarer og spørgsmål fra publikum. Det vil være meget velkomment. Vi giver anledning til det efter hvert emne eller hver serie, vi har vist. Og så der, som I spørger, så vil vi prøve at gentage spørgsmålet, så det kommer i mikrofonen, så alle kan have glæde af både spørgsmål og svar. Så det er sådan, det bliver. Og er det dig, der begynder?
Ja, du har lige bogen.
Jeg har en bog i min taske. Den røde taske der. Den vil jeg gerne have, ja. Fordi for et par år siden, der blev vi spurgt af Loses forlag om at skrive vores erindringer, hvilket vi gjorde. Men det var sjovt og spændende, og ligesom at opsummere, hvad hele ens liv egentlig var gået ud på. Og ud af det kom den her bog, som vi har med i nogle eksemplarer. Den hedder Kald og konsekvens. Vi har følt et kald fra Gud til at rejse ud, og det har fået konsekvenser, store konsekvenser i vores liv. Vi har jo fået et helt anderledes liv end det lærerliv, som jeg havde forventet som uddannet lærer og Axel som boghandler. Det blev ikke sådan, det blev noget helt andet. Og meget, mange, mange spændende og mærkelige ting har vi oplevet. Og kun en lille del af dem var der plads til i bogen. Så det er de bedste ting, vi tog frem. Så hvis nogen har lyst til at købe den, så koster den 250 kroner. Og den kan også købes inde i boghandlen i Skjern, den kristne boghandel. Men vi har nogle stykker med her.
Jeg vil begynde med at fortælle lidt om Cambodja og dets historie, og også hvad den historie har gjort ved de mennesker, der bor der. Nu håber jeg, at alle kan se, og jeg ikke står i vejen for nogen. Ellers må I sige til. Cambodja, det er et land, der er cirka 4 gange så stort som Danmark. Og på billedet her, der kan I se størrelsesforholdet mellem Danmark og Cambodja. Og egentlig så er der jo ikke sådan meget stor forskel, når man ser på det, fordi Danmark er delt mellem Sund og Bælt og så videre. Cambodja, det er sådan et lille kompakt land, så selvom det er 4 gange så stort som Danmark, så er det alligevel sådan lidt i samme størrelse. Der bor kun 3 gange så mange mennesker i Cambodja, som der bor i Danmark, og langt de fleste, 80%, de er landmænd, smålandmænd, som har et lille landbrug. Så sådan en husmandssang, som vi begyndte med her, den passer rigtig fint til Cambodja. Og så kan I se landets flag. Og det er domineret af det store tempel, der hedder Angkor Wat, fra Angkortiden. Det er landets storhedstid, som var i middelalderen i Danmark, og startede cirka over 600, og så helt frem til 1500. Og Angkor Wat, det er landets stolthed, og det er verdens største religiøse bygningsværk. Og så kan I også se på det, jeg har skrevet her, at det er en meget homogen befolkning. Altså, der er en befolkning på 97,6%, der er khmer, altså en stamme. Og på mange måder, kan man sige, så minder det jo meget om Danmark, danskernes land. Men det er meget præget af det her gamle storhedsrige, der har været, og som har domineret det meste af Sydøstasien, Angkor-riget, som det hedder. Og det mærkelige ved det her rige, det er, at det forsvandt, uden at det egentlig satte sig nogle spor. Altså man har alle de her gamle templer og sådan noget der, men i Angkor-området, der bliver de dækket med jungle, og faktisk så forsvandt alle minder om det her land, som faldt sammen omkring over 1500, det forsvandt også fra folks bevidsthed. Så da man genfandt det inde i junglen efter 350 år, så var det noget helt nyt, at man havde fundet det. Og det er jo rigtig spændende. Det eneste, man ved om det her land, det er, hvad der står skrevet på stenene i templerne og de bygninger, man har fundet. Der er intet skriftligt, som fortæller om hvad der skete i Angkor-riget. Det eneste, man har, det er som sagt det, der står ved templerne. Så det er jo et spændende område at kigge på. Det sted, hvor Annelise og jeg har boet den sidste del af vores tid i Siem Reap, det ligger kun 5 km fra den her hovedstad, som Angkor-riget havde. Og domineres jo af Angkor Wat, som er verdens største religiøse bygningsværk. Et fantastisk sted at besøge. Men der ligger altså flere hundrede af den slags stentempler rundt om i junglen, som nu er blevet frigjort. Og der er også andre ting, som gør, at man kan sige, at det her har været en fantastisk tid. Verdens største spidsbuede bro, den ligger lidt uden for Siem Reap. Den er cirka 900 år gammel, og den har altså ført landevejstrafik, også tunge lastbiler og kampvogne, hvad det ellers har været, over sig. Nu er den lige blevet pensioneret, der kom en vej udenom, ikke sandt? Men det er jo helt fantastisk, at sådan en bro, den har stået i så mange år. Og nu er det tørtid, som I ser der, der er kun en lille smule vand. Men altså i regntiden, så går vandet jo helt... I kan se, hvor vandet står i regntiden, ikke sandt? Så meget vand er der simpelthen, så der er jo gevaldig pres på den her bro. Men den har altså klaret den her landevejstrafik i så mange år. Og så er der jo mange templer at udforske. Her kan I se, der står jeg ved et af de her templer, som har været dækket af junglen, og hvor rødderne, de ligesom har ædt de her træer her. Så det er jo meget spændende at udforske det. Riget, det har været meget stort på billedet til venstre. Der kan I se, hvor stort det var dengang. Det var størst, og dækkede jo altså meget stor del af Thailand også, og også Vietnam. Den sydlige del, helt den sydlige del af Vietnam, det er, man kan egentlig sige, det er præget af Kambodja, og de fleste af de folk, der bor i den sydlige del af Vietnam, også i dag, de er faktisk kambodjanere eller khmer, og har en khmer-kultur, som er forskellig fra vietnamesernes. Og så det er jo et rigtig storhedstid, og man kan sige, på mange måder minder det jo også om Danmark. Vi kan også tænke på grænselandet mellem Danmark og Tyskland osv. Og så kommer vi frem til 1850, på det tidspunkt, hvor landet det var på sit laveste, og der kan I se, det var kun den hvide del, vi har der. Altså I kan se søen, der ligger her, og I kan se Phnom Penh, så er der kun en lille del tilbage, fordi landet bliver presset fra begge sider, både fra Vietnam og fra Thailand, det bliver landet presset. Og kun fordi, at franskmændene de gik ind og lavede en protektion af landet, gjorde, at Kambodja overlevede i 1850, for det pres, der var mellem dets naboer. En mand, som har været meget, meget vigtig person igennem den sidste del af Kambodjas historie, det er Sihanouk. Og jeg tænker, at mange af jer husker en, der hed Fyr Sihanouk, for eksempel. Det tror jeg, I kan huske. Eller Kong Sihanouk. Og Sihanouk, han blev valgt til konge af franskmændene i 1941. Han var kun 18 år gammel. Så blev han valgt til konge af det franske kolonistyre. Og han er simpelthen en nøgleperson, hvis man skal forstå Kambodjas nyere historie. og han døde i 2012. Og jeg har lige sat nogle årstal op her. I 1867, så er det, at Kambodja bliver fransk koloni og bliver reddet fra at blive knust mellem de her lande, Thailand og Vietnam, som prøver at opsluge det. Og så i 1953, så får det sin uafhængighed fra Frankrig. Og i 1955, så Sihanouk, som da er konge, han frasiger sig kongeværdigheden og bliver kaldt fyrst Sihanouk og bliver i stedet for premierminister. Så han abdicerer til fordel for sin far og bliver så premierminister i stedet for. Og så sker der det, som I jo sikkert ved. Vietnam, ikke sandt? Vietnamkrigen begynder at eskalere og blive større og større. Og amerikanerne havde en interesse i Kambodja, fordi nordvietnameserne, de førte forsyninger ned til Sydvietnam, til de der kampområder, der var i Sydvietnam, førte de ned der, og så havde de en interesse i Kambodja at stoppe den der trafik, der var der. Sihanouk, han ville gerne have en neutral land, han ville gerne prøve at styre landet udenom den krig, som rasede på den anden side af grænsen der. Men det lykkedes ikke for ham, for i 1970, så bliver han styrtet ved et amerikansk inspireret kup. Der er en general, der hedder Lon Nol, som leder et statskup, støttet af USA, i marts 1970, og vælter Sihanouk, mens han var på besøg i udlandet. Og det giver altså anledning til, at Vietnamkrigen den simpelthen ryger ind over grænsen til Kambodja i fuld kraft. Og hele den østlige del af landet bliver opslugt af Vietnamkrigen. De røde khmerer kommer frem. Og i 1975-1979, så overtager de røde khmer kommandoen, ledelsen af landet. Og det blev en rædselstid for kambodjanerne. Et folkemord, hvor cirka en fjerdedel af landets befolkning blev slået ihjel af de røde khmer. Ikke kun, at de døde af sult eller lignende, men direkte slået ihjel. Man søgte dem, som var veluddannede først og fremmest, men ellers alle, som havde en eller anden form for forbindelse til udlandet, eller var for eksempel kristne, altså lidt anderledes end de andre, buddhister og muslimer og lignende, blev slået ihjel i den der rejselsperiode. Og hele landet i den periode blev faktisk en stor koncentrationslejr. Alle folk kom i koncentrationslejre. Kom ud af byerne, kom ud på lejre på landet. Og så i 1979, så blev de røde khmer væltet af vietnameserne. Og så fra 1979-1990, så var landet simpelthen under vietnamesisk besættelse. Det var besat af Vietnam i de her 10-11 år. Og det gør jo, at Kambodja, det er et land, man ikke har hørt meget om. Jeg tænker på i jeres levetid. Det er jo ikke så meget, man hørte fra Kambodja dengang, fordi landet var ligesom lukket inde af Vietnam, og der var ikke ret mange nyheder, der kom ud. Og så først fra helt frem i 1998, så slutter borgerkrigen. Og i hele den periode fra 1979, hvor de røde khmer blev væltet, og frem til 1998, så var der borgerkrig i landet, fordi de røde khmer, de fortsatte som guerillabevægelse i landet og bekæmpede de forskellige styre, som der var. Så 18. marts 1969, da Fyr Sihanouk, han var blevet væltet, så begyndte USA bombninger af Kambodja for at ramme Vietcong-styrkerne. Og bombningerne, de var autoriseret af præsident Nixon, men uden at den amerikanske kongres havde fået besked. Det var altså en hemmelig krig, som præsident Nixon han førte i Kambodja. Og bombningerne, de var helt enormt store. Altså tal som 2.756.000 tons bomber, der blev kastet over Kambodja i den tid. Og der var det jo sådan, at amerikanske bombefly, når de skulle lande på deres baser, så kunne de ikke lande med bombelasten ombord. Og så havde man sådan nogle sekundære bombemål, man kunne ramme, hvis de ikke var kommet af med de bomber, de skulle have kastet over Vietnam. Så havde man nogle sekundære bombemål, og de var ofte i Kambodja, og der droppede man så de bomber, der var der. Så en helt forfærdelig bombardement af landet skete der. Og så kom Vietnamkrigen ind under det, de røde khmeres rædselsregime og vietnamesisk besættelse. Og i næsten 30 år fra 1970 til 98, så har landet været præget af borgerkrig og folkemord. Og jeg har sat en dato derop, den 17. april 1975. Det var begyndelsen på de her fire rejsesår, der var. Billedet, I ser her, det er dagen efter, at de røde khmer, de har vundet slaget om landet og har indtaget hovedstaden Phnom Penh. så tømte de simpelthen byerne for folk. Alle folk besked om, I skal forlade byerne, tage med sig, hvad I kan klare til en dag eller to, fordi vi regner med, at amerikanerne kommer ind og bomber Phnom Penh, så I må flygte og komme ud på landet. Og da de først var kommet ud på landet, så begyndte de at blive opdelt. Dem, som havde en uddannelse, de skulle gå en vej, I skal hjælpe landet med læge og ingeniør og hvad det ellers er. De kom en vej, og de kom simpelthen direkte ud og blev slået ihjel. Og de andre, de kom ud i en slags lejre ude på landet, hvor de skulle dyrke jorden. Og det var et paranoid styre, der var styret af ekstrem maoisme, og det var altså virkelig en rejselsperiode. 17. april 1975, det er en dag, man husker i Kambodja. Så skete der det, at Sihanouk, han blev taget til fange. Han kom ind og havde i starten støttet de røde khmer, men blev sat i fangenskab af dem. Han blev befriet af vietnameserne, og han var en, som prægede landet, efter at landet var blevet mere frit. Da vietnameserne forlod Kambodja i 1990, så overtog FN simpelthen styret af landet, for det var fuldstændig smadret. Det kunne ikke klare sig selv. Så der var ikke nogen lovlig regering. Landet, det var simpelthen sådan, at det måtte under administration. Og så kom landet under administration af FN, og fyrst Sihanouk, han spillede faktisk en stor rolle i at få landet på fode igen. Og han blev genvalgt som konge, genindsat som konge, og var så konge og en meget central skikkelse for kambodjanerne, der prøvede at hjælpe, hvor han prøvede at hjælpe landet på mange forskellige måder. Og han døde som sagt i 2012, og i dag på en meget fremtrædende plads lige ved Frihedsstatuen i Phnom Penh, der er der så en stor statue af Sihanouk, som hylder ham som den store mand, han er for Kambodjas historie. Og så er der en anden dato, jeg sat på her. Han døde den 12. oktober 2012, fyrst Sihanouk. 10 dage efter, så gik han lige så jeg en tur på gaden, og så vi alle folk, de stod sådan der og kiggede op. Og vi kunne altså ikke forstå, hvad de stod og kiggede på. Jo, fyrst Sihanouk, han er kommet op på månen. Simpelthen. Kan I ikke se hans billede deroppe? Ja, det er noget, som der blev distribueret rundt. Jeg tror, der har været lidt Photoshop i det, altså. Men i hvert fald, alle folk, de var 100% overbevist om, at nu er Sihanouk, han er oppe på månen, og der er det billede der. Tænk engang, hvad det gør ved et folk, at have sådan en elsket mand, ikke sandt? Ja. Så alle kmer, de var helt sikre på, at de kunne se det, og det er simpelthen fuldstændig rigtigt. Sådan var det. Så jeg synes, det er sådan lidt sjovt. Det fortæller om, hvad der sådan sker med et folk, når de har en højt elsket leder, og der er sket alle de her mange rejsler, hvor han har været i frontfigur. Han er stadigvæk med os, han passer på os stadigvæk. Det er nok det, der ligger i det. Og i Kambodja i 1998, jeg var derude ganske få måneder efter, at der var kommet fred i Kambodja, efter de røde khmer havde overgivet sig, og der var landet jo fuldstændig smadret, og der var rigtig, rigtig mange rester af de ødelæggelser, der havde været. I nogle af de områder op mod nord, hvor der havde været kampe, der var der gamle kampvogne, og der var minefelter, og der var mange rejsler stadigvæk. Og nogle af de her kampvogne, som man ser, den her, den er blevet sprængt, jeg tror, er en mine, den her kampvogn der, den er faktisk så gammel, så den først har været med i kampen mod Hitler i Sovjetunionen, dengang de kæmpede der, så har russerne sendt den til Kambodja, for at den kunne kæmpe videre sammen med vietnameserne, og så har den så endt sin dag der på en mine op i den nordlige del af Kambodja. Men den der kampvogn, som har været med i kampen mod Hitler, den har altså også gjort en indsats i Kambodja. Og der er også andre rester fra den tid, man kan se. Hvad gør man som folk, når man har alle de her rejsler og kæmpe med alle de forfærdelige ting, der har været? Det, I kan se herude til venstre, det ser ud som en gruppe figurer, og for os, der har været i Kambodja, så kan man se, at det er åndeskikkelser, man tilbeder, forfædre skikkelser, man tilbeder. Men kigger man nærmere efter på de her figurer her, så kan I se, at der er sådan rester af sådan en heltegruppe, som der har været stillet op. I kan se, der er nogle folk herude, helt ud til venstre. Det kan være, du kan vise der, Lise.
Det tænker du på den?
Ja, den der. Og I kan også se på det forneden her. Det er simpelthen en en skikkelse af heltemodige kæmper fra Røde Khmer-tiden, som der har været stillet op, og som man har haft som statuegruppe. Og så er den blevet smadret dengang, at de Røde Khmer, de forsvandt. Og nu har man så iklædt den de her gevanter, som man stadigvæk kan tilbede på en eller anden måde. Og det, man gerne vil, det er, at man gerne vil afværge ulykker. Så i virkeligheden, så er det en gruppe af folk fra Røde Khmer-tiden, som man vil tilbede for at afværge, at de fortsat laver ulykker. Og billedet her til højre, det er lederen af de Røde Khmer, Pol Pot, som døde lige inden, at de Røde Khmer overgav sig, og han ligger så begravet her. Og der er også en eller anden form for tilbedelse af ham. Der har været mange rejsesepisoder at fortælle. Her ligger nogle af resterne af alle de mange mennesker, der blev slået ihjel. De millioner af mennesker, som de Røde Khmer nåede at få slået ihjel i de par år, hvor de var ved magten. Vi er ude ved et område, hvor der var henrettelsesplads. Ham, der står her til venstre på billedet, Ban Yen hedder han. Han var faldskærmssoldat i den kambodjanske hær og blev taget til fange af de Røde Khmer, da de overgav sig, og blev sat i en dødslejr. Og han gik hver eneste dag, og han passede på en mark, og hver eneste dag, siger fortæller han, i de tre år, hvor han sad i den lejr der, så gik der folk forbi ude på vejen der med reb om hænderne. De skulle op og henrettes på den der henrettelsesplads. Og hans navn, altså grunden til, at han var der, det var fordi han skulle slås ihjel. Det var en dødslejr, han sad i. Hans navn kom op 3 gange, sagde han. Nu var det hans tur til at blive slået ihjel. Han var i den situation, at ham, der stod for bødlerne, han kendte hans far. Og han syntes ikke, han ville slå sønnen ihjel. Så hver eneste gang hans navn kom oppefra, og nu skulle han slås ihjel, så tog han en anden og slog ham ihjel i stedet for. Så han har en meget mærkelig følelse med at være i live, når andre de er blevet slået ihjel for hans skyld. Og vi var ude på den der plads. Alle de, der ligger der, det var nogle af dem, som han hørte blive slået ihjel, ikke sandt? Og så gik jeg rundt i området, og så lige ved min fod, der lå der det lille skeletstump der. Det er et barn. Det er et barn, der blev slået ihjel. Og de havde sådan et specielt træ, som de gokkede hovedet op i, ikke sandt? Og så blev børnene slået ihjel der. Og der fandt jeg det der, og det er jo en mærkelig følelse at stå med det i hånden. Og pastor Ban Yen, han brød jo helt sammen, da han så det der. Så det er så nogle af de ting, man kan se. Og jeg er her sammen med Ban Yen på en bro. Vi står og snakker lidt om situationen her. Og den der klippe, som I kan se der, det var også en, man brugte som henrettelsesplads. Der blev folk simpelthen bare skubbet ud over den. Det var jo billigt. Der skulle man ikke bruge kugler og krudt. Der er mange rester fra Røde Khmer-tiden her. Der er et stort hus, der er blevet brændt under Røde Khmer-tiden. Det ligger oppe i et reservat, som franskmændene havde, og hvor de kom op og holdt fri. Og det var sådan et stort casino. Og det er jo altså blevet brændt under Røde Khmer-tiden, fordi der har været kampe. Og det, jeg godt vil frem til her, det er, at ham, I kan se, der står helt yderst til venstre, der knæler sammen med mig. Han hedder Brønhyren, og han har faktisk været bødel under de Røde Khmer, og har slået mange mennesker ihjel, og han havde det virkelig, virkelig dårligt med det efter Røde Khmer-tiden. Hvad skal jeg gøre for at få tilgivelse? Og det endte med, at han blev kristen. Det var det eneste sted, hvor han kunne se, at han kunne få tilgivelse. Det var hos Jesus. Og så gik han på bibelskole. Og det var en meget mærkelig sag for ham. For flere af de elever, vi havde på det tidspunkt, også på bibelskolen, det var tidligere ofre for Røde Khmer-tiden. Så at have sådan en offer og bødel sammen der, det er en meget mærkelig oplevelse. Og det har været så godt at se, at de har kunne tilgive hinanden. At hadet, det ikke har fortsat, men at de har kunne tilgive hinanden. Og nu står det lidt dumt det her, men I kan se, at Brønhyren, han er virkelig en, som gerne vil gøre noget godt og har arbejdet meget med børn og lignende. Så var Anissa og jeg, vi var i Kambodja her i maj-juni måned sidste år, og jeg havde hørt, at der var en tidligere massemorder, som boede op i den nordlige del af landet, og vedkommende var ikke blevet stillet for retten. Og vi var henne og snakke med en mand, som boede der i nærheden, og spurgte, om han ikke kunne vise os hen til den her massemorder, hvor hun boede henne. Og han fik penge, og så kørte han os hen til det hus, som I kan se herinde bagved her. Og hende, der sidder her, hun er altså ansvarlig for 200.000 menneskers død. Hun er den, der har haft ansvaret for den lejr, som jeg lige viste jer der før. Og det er hende, der har skrevet navnene ud på dem, der skulle henrettes. Det er hende, der tre gange har skrevet navnene ud på Banyen, som skulle slås ihjel. Og det er hende, der også har ansvaret for det lille barn, som... Og det er hende, der også har ansvaret for det her lille barn, som vi så resterne af. Der har været et krigsforbrydertribunal i Kambodja, som har taget nogle af de værste forbrydere og sat dem for domstolen. Men Kambodjas regering, de er gået ind og har begrænset antallet af dem, der skulle retsforfølges, til 5. Ingen andre må retsforfølges. Og det betyder, at hende her, som faktisk har været skrevet op, fordi hun var ansvarlig for 200.000 menneskers død, Kambodjas regering gik ind og sagde, at hun skal ikke retsforfølges. For bliver hun retsforfulgt, så er der mange af os andre, som også ryger i samme forbindelse der. Så hun bor ude i skoven, langt fra alle mennesker, bange for journalister, fordi hun ved, at kommer hendes historie frem, så er det ikke sikkert, at hun kan bevare sin fred. Så hun var sådan lidt nervøs. Men hun er altså blevet dømt, som I kan se her. Hun havde det samme problem. Hun kunne ikke finde fred, men har fundet det i kristendommen. I det hele taget, så er det jo sådan, at gamle mennesker, som man møder derude, man ved ikke, om de har været på den ene eller på den anden side i den her. Der er jo ikke ret mange gamle mennesker tilbage i Kambodja. De fleste af de gamle mennesker, der er, de har faktisk været på bødelsiden desværre, fordi der er så mange, der er døde af de andre. Sådan så Kambodja ud, da vi kom derud i 2003. Stadigvæk. I dag så er det blevet renoveret, det ser godt ud osv. Men sådan så Kambodja ud, dengang vi kom derud, et fuldstændig smadret land. Og hvad gør man sådan for at afværge, at de onde ånder kommer? Fordi man er meget bange for onde ånder i Kambodja. Det har noget at gøre med, at man føler, at man på en eller anden måde har en skyld. Der er mange, der går rundt med en skyld i Kambodja. Herude til venstre, der kan I se, der har man prøvet at stille en mand op med et gevær, som står uden for et hus. Og tanken er, at først og fremmest, så skal han se truende ud, hvis de onde ånder kommer om natten. Sådan at de ikke tør gå ind i det hus. Og så hvis de skulle finde på alligevel at gå ind i huset, så håber de, at de tager ham først, inden de går ind i huset og tager dem, der bor derinde. Sådan er folkeovertroen simpelthen. Og man har også en mærkelig skik med, heroppe kan I se, der, at hvis man ser ånder et sted, så tegner man sådan et hvidt kryds for at afværge de her ånder. Og det kan man se mange steder i Kambodja, hvor man mener, at der har været ånder, så skynder de sig at tegne et hvidt kryds, og så håber de, at ånderne de vil forsvinde. Kambodja er et land, som nu er vokset rigtig meget, og der er kommet en stor trafik, og I kan se, at hovedstaden Phnom Penh her, sådan ser det ud 3 gange om dagen. Morgen, middag og aften. Det er næsten umuligt at bevæge sig rundt, og det tager jo timevis. Vi hørte en sige, at om aftenen, efter at trafikken var stillet af, så tager det 30 minutter at køre fra et sted til et andet. Når først trafikken er i gang, som I ser her, så kan det tage op mod 3 timer. Så det er jo altså ikke særlig sjovt, og det er heller ikke særligt. Du kan se den der kører dernede her. Hvis de sådan ikke lige passer på færdselsreglerne og kører imod færdselsretningen, så gør det jo også det lidt ekstra vanskeligt. Men altså, der er stor fremgang i hovedstaden og overvældende trafikproblemer. Ude på landet, hvor de fleste bor, der ser det anderledes ud. Der er meget fattigdom derude, og der er en kæmpe stor forskel mellem rig og fattig i Kambodja. Prøv ikke at se sådan en motorcykel eller knaller, som de her kører på her, og husene, som man har ude på landet. Der er den her kæmpe forskel i Kambodja mellem rig og fattig, og det er noget af det, som man virkelig lægger mærke til. Jeg har haft en forbindelse op i regeringen, en senator i regeringen, Undi, ham der står der, har jeg været rådgiver for, og vi har arbejdet sammen omkring at skabe et fredeligt religiøst miljø i Kambodja, sådan at der ikke er spændinger mellem kristne, buddhister og muslimer, og det er faktisk lykkedes, og jeg synes, det har været rigtig spændende at have den forbindelse ind i regeringen og samarbejde med den senator. Godt slutte af her med den her serie med at vise endnu en dag i Kambodjas historie. Den 16. november 2017. Det er et billede, som jeg har taget. I så før, hvor mange biler der kunne være i Phnom Penh, ikke sandt? Her der ser I, hvor tomt der er. Og de biler og de mennesker, I ser her, det er soldater og sikkerhedspersonale. Og grunden til, at det ser sådan ud, det er, at den dag, der var der lukket totalt ned for al trafik i Phnom Penh. Fordi oppe i det hus, I kan se for enden af vejen derop, der har vi Kambodjas højesteret. Og på den dag, der gjorde de sådan, at Kambodjas oppositionsparti, det blev erklæret ugyldigt, ulovligt, og alle parlamentspolitikere fra oppositionspartiet fik frataget deres mandat. Så den dag er endnu en sort dag i Kambodjas historie, hvor landet gik over fra at være det demokrati, som FN skabte i begyndelsen af 90'erne, og til nu at være i realiteten et diktatur. Og sådan er forholdene i Kambodja, sådan lidt kort fortalt. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har nogle spørgsmål nu, eller vi skal vi vente med spørgsmålene? Eller kan vi tage nogen nu?
Der er nogen, der har spørgsmål, så vi kan gerne komme med dem nu.
Og ellers så går vi videre, så går Annelise videre med...
Hvis ikke det er kaffepause.
Nej, ikke endnu.
Ikke endnu. Jo, der er et spørgsmål.
Ja. Ja.
Ja.
Var det en velstående familie?
Nej, nej.
Der bliver gentaget spørgsmål.
Den familie, vi så på knallerten, var det en velstående familie? Nej, det var nogle af dem, der var ude på landet. Ja. Og jeg vil gerne vise kontrasten mellem den rige by med de mange rige mennesker der, og så ude på landet, hvor 80% af befolkningen bor, hvor man lever næsten fra hånden til munden. Ja.
Hvordan er de rige blevet rige?
Hvordan er de rige blevet rige? Jamen altså, landet er et af dem, der står øverst på listen over korruption i verden. Og det vil sige, at der er rigtig, rigtig meget korruption i landet, desværre. Og mange af dem, de er jo blevet rige ved korruption. En anden ting, der også gør, at folk er blevet rige, det er, at dengang, at krigen var slut, så skulle man jo til at fordele jord og skøder og lignende. Al ejendomsret var blevet suspenderet under de røde kmer og vietnameserne. Så det vil sige, at der var ikke nogen, der ligesom havde et bevis på, hvad de ejede af jord eller ejendom eller lignende. Og det skulle man prøve at genskabe efter den forfærdelige periode. Og nu var der så det problem, at efter at så mange var blevet slået ihjel i Kambodja, så var der kun 4 jurister, der havde overlevet. Og prøv en gang at se dem stå med det her kæmpe kaos af suspenderede skøder osv. osv. og prøve at få det til at fungere igen. Det var simpelthen den stærkeres ret. Og derfor er det, at mange de er blevet rige i dag, og mange de er umådeligt fattige. Ja?
Ja, den diktatur, som tog magten nu her,
ja.
Er det kommunisme, eller er det amerikansk venlige, eller hvad er det?
Det er sådan set ikke noget, man kan kalde en isme. Det er en form for kapitalisme, som der har udviklet sig i landet. Men det er jo folk, som gerne vil udnytte deres position til at tjene penge selv. Så de, som sidder på magten i dag, mange af dem, det er faktisk tidligere røde khmer. Folk, som har haft en fantastisk dårlig fortid, og nu sidder på magten i dag og har overtaget den, og så gerne vil tjene så mange penge som muligt. Ja, altså det kan man jo godt frygte. I hvert fald så er det jo et undertrykt folk i dag, hvor en opposition, som faktisk er ganske stor, det er i hvert fald mindst 50% af befolkningen, som har støttet oppositionen, ikke får mulighed for at udtrykke sig. Så der er et stort spændingsforhold i dag. Ja, så Så tror jeg, jeg overlader ordet til Anne-Lise.
Vi skal til at se lidt på hverdagsliv. Hvordan er det at være en helt almindelig borger i det land, I nu har hørt om? Det her viser, det er risdyrkning, og I kan se en hel flok mennesker gå og dyrke ris. Det er meget helt sædvanligt, at man hjælper hinanden i storfamilierne, sådan at man rykker ud og gør det sammen. Man går altså ikke på sit eget lille stykke mark, men man gør det i familiekollektiver. Og I kan se, at det foregår med hånden. Og jeg var meget overrasket over, som selv er vokset op på landet, at man høstede det, når det var så grønt. Jeg synes, det plejer jo sådan at være vissent, når man høster, men det er det altså ikke i Cambodja. Der tager man det, når det stadigvæk har noget fugt i sig. Jeg ved ikke hvorfor, men det er sådan, det er. Og et helt almindeligt hus, bygget af palmeblade. Det ene har så bliktag, men ellers så er det sådan, huse har set ud altid, tror jeg, man må sige, så længe der har været mennesker i Cambodja. På de templer, der er der efterladt rigtig mange udhuggne stenbilleder af, hvordan man levede, og huse, det har set sådan ud. Og det med, at de er på stylter, det er, fordi der er voldsomt meget regn og oversvømmelser i Cambodja. Forestil jer, at man skulle bo ude mellem Tarm og Skjern, så blev man også nødt til at have et hus, der stod på stylter. I hvert fald, som det ser ud i øjeblikket. Risen, det er hovednæringsmidlet, og det gælder om at tørre det. Og det gør man på den måde, simpelthen ved at lægge det ud i solen. Og det er sådan, at ris, det er bare morgen, middag og aften. Og så har man et meget righoldigt udvalg af grøntsager, man dyrker til. Og man har høns, og man har grise, og man spiser alle ting. Der er ikke noget med, at man ikke kan spise køer eller noget. De spiser, hvad der nu er at spise. Og her har vi så en dame, der ser lidt bekymret ud. Det er meget mærkeligt i Cambodja, at det går efter kvindesiden. Oprindeligt i samfundet, så var den, der var den vigtigste i et bofællesskab i en familie, det var mormor. Hende der kan vist godt være mormor. Hun sidder med sin sække med ris og spekulerer nok på, hvor meget af det hun kan sælge, og hvor meget hun skal beholde til eget brug. For selvom man dyrker alting selv, så har man jo brug for at købe tøj og andre fornødenheder. Men enhver storfamilie, de har mormor som centrum. Mormors døtre bliver bor sammen omkring den her gårdsplads. Og en ung mand gerne giftes med en af mormors døtre, så må han købe sig ind i det familiefællesskab. Mormors sønner derimod flytter ind hos andre familier, der har døtre, som de kan blive gift med. Så det er, når vi tænker på, hvordan det har været i Danmark før i tiden, så er det modsat her. Jeg skal lige se, hvor mange mormødre, der sidder her. Kan vi lige få en hånd op? Ja, hvad tænker I? Det skal I ikke svare på. Men det er da lidt sjovt. Og at vi har virkelig erfaret, at når der var nogle vigtige ting, man skulle beslutte sammen med nogle cambodianere, så var det konen i huset, som havde det afgørende ord. Ikke desto mindre, så kan manden jo, han er ikke undertrykt, det vil jeg ikke sige, han er. Og der er eksempler på hustruvold, og sådan, som der vil være i over hele verden desværre. Men der er mere for kvinderne i Cambodja end for mændene, eller end andre steder normalt. Så man må passe godt på sine døtre og sine pigebørnbørn, fordi de skal jo indbringe en god mand i familiefællesskabet. Og så kan I se sådan en gris der, den går rundt og har det rigtig hyggeligt. Hvis den skal sælges, når den bliver slagtet, så går det ikke at slagte den og sælge den. Man må tage den med hen til der, hvor den skal slagtes, for ellers fordærver kødet jo i varmen. Så man ser sådan en gris der blive lagt op bag på en knallert, og så kører man afsted med den liggende der og spræller på ryggen, og så bliver den slagtet, når den kommer hen til der, hvor den skal. Ja, igen et billede. Man kan undre sig over, hvordan de kan holde risen ren. Nu er risen der så kun tærsket, den er ikke afskallet endnu, så selvfølgelig vil der være en rensningsproces, inden de skal spise den, men høns og alt muligt går rundt i det. Livet i en kambodjansk familie, det foregår udendørs og under husene, så man kan få skygge. Og huset, det opbevarer man sine værdier i, og så går man op og sover om natten. Og køer, det brugte man som trækdyr før i tiden. Vil undre jer over, de er små og de er magre at se på. Men vi har fået nogen til at undersøge, de siger, at det er racen, de er simpelthen sådan. Men så er de så også så seje, at de kan tåle klimaet. Og de er der for to ting. De er der som trækdyr i landbruget oprindeligt, og så som at man spiser deres kød. Der er overhovedet ingenting, der hedder mælk i Kambodja. Det eneste mælk, man får i sit liv, det er fra mor. Modermælken. Når den er forbi, så er der ikke mere mælk. I de seneste 10-20 år, der har de dog opdaget, at der er noget, der hedder is, og det kan de vældig godt lide. Og de har også begyndt at komme fløde i kaffen. Så helt mælkefri er de ikke, men de har absolut ingen tradition for hverken mælk eller rugbrød. Men de er der også nogle små mennesker. Ja, vi ved jo alle sammen, at man bliver stor og stærk af at drikke sin mælk og spise sit rugbrød. Ikke? Ja. Nu er der ikke så mange trækdyr mere. I den tid, vi var i landet, der gik det over til at være sådan nogle små havetraktorer, man bruger i stedet for. De kan også spændes for en plov, og de kan transportere både afgrøder og og hvad man ellers har, der skal transporteres. Men ellers så er det laveste, man kan have som transportmiddel, det er cykel. Og ellers så, I så, jeg tror, den der knaller, den kommer igen om lidt med de fire mennesker på. Men altså familiebrug og fælles madlavning i familien. Og det er over levende ild. Man skal ud og hente brændet. Der er meget arbejde ved det traditionelle kambodjanske landbrug. Vi skal måske tænke tilbage til vores tiboldeforældre eller noget i den stil, for at det er samme spor, det er i. En del af året i Kambodja er det forfærdeligt varmt. Det er april, maj, marts, april, maj, juni. Det er så varmt og varmt, og april er aller værst, og man kan simpelthen ikke holde til at lave noget som helst. Der bliver dovnet og daset og snakket og hygget, og sikkert også lavet rænker og gjort ved og sladret. Det kan næsten ikke være andet. Men at lave et godt stykke arbejde, det er nærmest ikke muligt. Børnene, hvis det er en dreng, så kan han gå bar, og det er da også det eneste rigtige i den varme. Og det har jeg tænkt på mange gange, at gid man kunne gå helt som Eva, men det kan man jo ikke for skams skyld, og det vil jeg jo heller ikke bryde mig om. Men pigerne, de skal være tildækkede. De er jo de vigtige, dem som skal giftes med en god mand engang, og de skal bevares i god stand. Der hvor vi er kommet hen, der har vi tænkt meget på, at der skal gøres noget for børnene. Når man kommer langt nok ud på landet, så er det ikke sikkert, at forældrene lige tænker på, at de også skal sendes i skole. Og der kan være nogle steder meget langt til skolen. Vi har haft et særligt område, der hedder Fjendeskoven, hvor der ikke har været nogen skole i nærheden. Så er det rigtig godt, hvis man kan lave noget arbejde for børnene, starte skole op, eller i det mindste underholde dem, eller lære dem nogle få bogstaver eller sådan noget. Det er noget af det, som har gået sideløbende med andet arbejde, vi har haft med at gøre. Og så kan I se, det er ikke missionæren, der står der. Deres egne er absolut bedst til sproget. Det er et forfærdeligt svært sprog. Og selvom vi virkelig gjorde vores bedste, så bliver vi aldrig en ørn til det. Men de damer der, de kan jo. Og de kan meget bedre end os. De har også en meget bedre kontakt til deres egen stammes børn, end som vi havde. Så vi var mest dem, der styrede og satte styrede midler ud i noget, som kunne gavne dem, som var ude i der, hvor at kårene var smalle og trange. Så har vi familien her igen. Nu er det der nok en familie på landet, så de har kun to børn endnu og får sikkert flere. De, der flytter til byen, de oplever, hvor vigtigt det er at kunne give sine børn en uddannelse, så de er bevidste om kun at få 2 børn. Men ude på landet, der skal man bruge arbejdskraft stadigvæk, og der får man mange børn, som så ikke får anden uddannelse end landbruguddannelse. Dog er der rigtig mange unge mennesker, der nu foretrækker at flytte ind til byen og se, om de kan få noget ufaglært arbejde, og så forhåbentlig kæmpe sig op, så deres børn vil kunne få en uddannelse og blive til noget. Sådan tænker man meget. I kan også se, at den er ikke så god stand, den knaller der. Så de er fattige. Og når de bliver rige, så får de bil. Og det er Lexus'er og sådan nogle store, flotte biler, som man ikke engang ser her i Danmark. Ja. Men i Cambodja, der forstår man virkelig også at hygge sig og feste. Det gør man meget ud af. Og her er familien på udflugt, medbringende frugt, og der er sikkert også andre ting, de har med, som de så kan sætte sig og hygge sig med. Og hvis det så er, der er næsten ingen bjerge i Cambodja, det er fladt landbrugsland, men så her og der, så stikker der sådan lige en bjergknold op, og der kan man så lade udflugten gå hen, og hvis der er et lille vandfald, så kan man have masser af sjov med at lege i vandfaldet. Og man kan spise sin mad på de medbragte måtter og hygge sig i familierne. Det er mærkeligt for os at se, hvordan man hygger sig på den måde. Det synes vi jo også er normalt i Danmark. Men da vi var i Tanzania, der så man intet som helst til, at nu går familien i skoven og hygger sig. Det eksisterede ikke. Og det var en dejlig og god ting at se, at i Cambodja, der har man også der har man det sjovt med hinanden også. Det er dejligt. Noget andet, som virkelig sprang i øjnene på os, det var de menneskers flid, arbejdsomhed og pålidelighed, som er i Cambodja. De vil virkelig bedre deres kår, og de gør alt, hvad de kan for, at det skal lykkes. Der er ikke noget som helst i retning af, at farmand han sætter sig med en øl under et træ, og så lader han konen gøre alt arbejdet. Sådan er det andre steder i verden, og det er meget beklageligt. I Cambodja er man stræbsom og prøver at være ordentlig ved hinanden. Her har vi bryllup. Læg mærke til teltet, som er sat op midt over vejen. Det er helt normalt. Og kommer man kørende i sin bil, jamen så må man jo finde en anden vej og komme hen til sit målad, fordi man kan ikke komme den vej. Der holder de jo fest. Det er fuldstændig en vedtaget regel, og ingen synes, det er underligt, undtagen udlændinge. Og så et bryllup, det er en festlig ting, tror jeg, over hele verden. Det starter med, at manden bliver givet bort til brudens familie. Det er det, vi ser der. De går i procession hen til brudens hus, eller det sted, hvor brudens familie hører til, og er medbringende smukke ting og spiselige ting, som så skal deles af de tilstedeværende ved festen. I Cambodja der er der en dyd, der er større end alle andre, og det er selvbeherskelse. Man må ikke fare op, man må ikke skælde ud, man må ikke vise vrede. Man er afdæmpet altid. Og næsten de eneste gange, man ser nogen knive en tårer, det er til bryllupper. Så kan det ske. Her er det nogle af vores venner, der bliver gift, og vi er med ude til sådan en fest i et telt tværs hen over vejen. Og vi havde en ny kollega med, Henrik Grøn, missionær med sin familie. Og han svedte, og han var glad for, at der var ubegrænset tilgang til colaer. Det kan I godt se, der står et helt bjerg af colaer hos ham. Det er meget, meget overvældende som dansker at komme ud i så fremmed en kultur, som vi har i Cambodja. Det er helt utroligt fremmedartet. Jeg kan nærmest ikke sige noget som helst, der ligner noget i Danmark. Det er virkelig mærkeligt og fremmedartet, men vi blev glade for at være der og synes, at det var fantastisk, nogle fantastiske år, vi havde der. I den anden ende af livet er begravelserne. Det er varmt, så det skal gå stærkt. Og derfor så har man en tradition med, at en måned efter dødsfaldet og et år efter dødsfaldet, og sådan med regelmæssige mellemrum, der holder man sådan nogle ceremonier i forbindelse med dødsfaldet. For det er ikke alle, der kan nå hjem, mens der stadigvæk ikke har været begravelse. Og det er ikke begravelse, det er kremering. Landet er officielt buddhistisk, og noget af det, som man mærker fra buddhismen, det er, at man tager livet hen til templet, og så bliver det brændt af munkene. Men ud over det, så er der ikke meget følelse for den buddhistiske tro i befolkningen. Det er sådan lidt noget, man kan bruge det til ceremonier, det der buddhisme. Men det, som man virkelig er optaget af, det er netop dem, der er døde. Man tillægger dem liv stadigvæk og indflydelse på dem, der er tilbage i samfundet. Altså skal man altid tænke på, hvad vil min bedstemor, hvad vil mormor have sagt, hvis hun havde levet endnu? Vil hun så synes om den beslutning, jeg tager? Og man skal tilfredsstille de afdødes stadigvæk levende ånder ved at give dem ting. Der er noget ved alle huse i Kambodja, der ligner et fuglefoderbræt. Der lægger man gaver ud til de afdødes ånder. Og det er virkelig meget alvorligt for folk, at det er det, som troen går ud på. Det er deres indflydelse, som gik forud for os. Og man frygter dem så meget. Og de ser spøgelser alle vejen, og de mener det helt alvorligt. De er ellers fuldstændig fornuftige mennesker, men de ser spøgelser. Også der, hvor vi overhovedet ikke kan registrere, at der er noget. Så kan de mærke det. Det ligger dybt i dem. Ja, her er stadigvæk en begravelses- eller en dødsceremoni. Det er en af vores naboer, der er døde. Så var der ikke mere, står der.
Så døde den.
Så døde den. Ja. Nogen, der vil spørge om noget til hverdagslivet som kambodiansk menneske. Ja. Der bliver spurgt til de store områder, der ikke er ryddet for bomber. Hvordan klarer man det? Jeg vil sige, der er blevet gjort en voldsom stærk indsats. Og alle steder, hvor almindelige mennesker færdes, regner man nu med, at der er ryddet for bomber. Og kun udkantsområderne, hvor der ikke er beregnet til, at mennesker skal bo, der kan der stadigvæk være bomber. Men der er mennesker, der bor i de områder, og de lever stadigvæk livet farligt. Vi har selv set bomberydning lige op ad en vej, hvor vi skulle køre ud til de mennesker, der, som vi har arbejdet blandt i det, der hedder Fjendeskoven. Det kan jeg ikke huske, om vi når at snakke om. Axel, jo, det gør vi. Ja. Så bomberydning, det er en succeshistorie. Der er flere nu, der bliver slået ihjel i trafikken end af bomberne. Så ved jeg ikke, hvor meget succes der er i det. Men ja.
Ja. Bomber, de bliver ryddet. Kom der nogen fra andre lande?
Ja, der kom mennesker fra andre lande og ryddede med sådan, gik med sådan en minerydder, som nu arkeologer bruger til at finde spændende ting i jorden med. Man har også haft en anden metode, hvor man har trænet rotter. I tror måske, det er løgn. Men der findes en art rotter, der er så lange her, og dem kan man træne til minerydding. De har åbenbart hjernen nok til det. Og det er... Det er altså noget, man har benyttet sig af, også som minerydning. Og jeg har aldrig haft mod til at spørge, om ideen så er, at de farer hen og bliver sprunget i luften, eller hvad, det kan jeg ikke forestille mig. Ja. Andre? Ja.
Hvor varmt
det er det? Op til 40 grader på den varmeste tid, den koldeste tid, der er dagtemperaturen omkring 25. Og der synes folk, det er forfærdeligt koldt. Det koldeste, vi nogensinde har set på et termometer, det var 14 grader, sådan lige ved solopgang. Og i kirken, der bad de så for, at ikke nogen skulle ligge ude i landsbyerne og dø af kulde. Og vi reagerer jo på den måde, I gør. Men de mener det bare så alvorligt, og det er meget upassende at grine af dem. Ja. Men det er nok noget med, hvad man vender sig til.
Tror, ja. Vi skal have kaffe nu.
Kaffepause nu.
Ja, vi siger tak for det, vi har hørt til nu.
Ja.
Jeg skal fortælle lidt om nogle folk, som vi har arbejdet iblandt, og jeg nævnte tidligere de her folk, som jo bor meget fattigt ude på landet, fordi de er blevet franaret jord, skøder og ejendom efter de vanskeligheder, der var efter at landet det havde været igennem alle de mange forfærdelige år. Folkene, der bor ude i Fjendeskoven, som I kan se her, er nogen, som vi har arbejdet iblandt i 9 år. Og I kan se på pilen på kortet, hvor Fjendeskoven ligger. Det ligger oppe i den nordlige del af Kambodja. Og det har været nogle af de områder, der har været specielt mange kampe omkring med de røde khmer helt frem til 1998. Og det er et af de områder, hvor der er mange rester af de kampe og lignende. Så det var et grænseområde, Fjendeskoven, det var et grænseområde til de røde khmer helt frem til 1998. Og navnet Fjendeskoven, det kommer af, at de røde khmer, de gemte sig inde i skovområdet, og så overfaldt det omliggende samfund. Og derfor så kaldte folk det for Fjendeskoven. Det var der, at fjenderne de kom fra. Og der ligger jo mange rester af kampene inde i, og der er også mange minefelter. Der er flere forskellige steder rundt om i Kambodja, hvor der er folk, der er i tilsvarende vanskeligheder. Den skov, som Fjendeskoven var, den er nu hugget ned, og den består nu af træstube og dårlig jord og næsten ikke noget vand. Og der er flere forskellige steder i Kambodja, hvor der er tilsvarende folk, der bor. Det, der er karakteristisk ved de folk, det er, at de ikke ejer jorden selv, men de flytter ind på et område, som ingen andre bruger, og så bebor de jorden og håber på, at de ikke bliver smidt ud. Jeg har haft kontakt med forskellige af den slags grupper, og et af de billeder, I kan se her, det kommer netop fra sådan et område der, hvor militæret de er rykket ind på forespørgsel af ejeren, og sagt, nu skal jeg bruge jorden, så må I sørge for at rydde jorden for de folk, som bor der. Så militæret de kommer lige pludselig en morgen, så siger de, I har en time, så skal I flytte alle jeres ting. Det, som ikke er fjernet, det brænder vi af og ødelægger. Og de har afgrøder stående ude på marken, de har husdyr og de har huse og så videre der. De har en time til at få fjernet de her ting. De er fuldstændig retsløse. Og så bliver det brændt af, som I kan se det her, og så må de altså finde et andet sted at bo. Og kommer vi ud til Fjendeskoven i dag, så er det altså et område, hvor der bor folk, som ikke selv ejer jorden. Det er et område med dårlig jord, og det er med en kritisk mangel på rent vand. Og vi fik kontakt med Fjendeskoven i 2011. Annelise og jeg, vi flyttede til Siem Reap i 2010 og fik kontakt med noget kirkeligt arbejde. Og det er så sammen med dem, at vi fandt ud af, at der var de her folk ude i Fjendeskoven, som vi godt ville have kontakt med, fordi de manglede virkelig meget hjælp udefra. Og det er sådan, at i områder som det her, altså tidligere skov, det er områder, der i Kambodja ligger uden for det, vi kan kalde kommunegrænserne. Der er ikke nogen form for offentlig støtte eller hjælp til sådan nogle områder, der ligger uden for kommunegrænserne. Og det vil sige, at der er ikke nogen skolegang for børnene, der er ikke nogen klinik eller sygeplejerske eller læge, som kommer ud i det område, og der er ikke får nogen form for offentlig hjælp med i form af politi eller andet. Der er ikke engang et buddhistisk tempel derude. De er helt alene i verden, og de holder sig alene. De prøver at skjule sig, fordi de vil helst ikke skabe opsigt, fordi de bor på noget jord, som de ikke selv ejer. Og de er også så bange for at møde fremmede, fordi de har så mange dårlige erfaringer med det. Og de bor i de her hytter, som I også kan se her, som I har set nogle stykker af efterhånden. Typiske hytter ude for sådan et område her, der er lavet af meget primitive materialer. Der er mange børn derude i Fjendeskovsområdet, det som vi har kontakt med der. Der er der 600 familier, storfamilier, med masser af børn. Og børnene, de er så ivrige efter at få noget stimulering, fordi de har ikke nogen form for skoleundervisning, der er ikke nogen, der leger med dem. De får dårlig mad, og da vi begyndte at komme derud i 2011, så var der bare masser af børn, der gerne ville komme, og de ville gerne være sammen med os. Så derfor så har vi begyndt at tage frivillige unge med fra Siem Reap, som ligger en cirka 60 km fra Fjendeskoven, som simpelthen bare er der til at lege med børnene og til at undervise dem, og også at hjælpe dem på forskellige vis. Og noget af det, som de hjælper dem med, det er for eksempel hygiejne. Mange af forældrene, de kender ikke ret meget til, hvordan man kan beskytte sig mod sygdomme. Og masser af lus og sygdomme florerer blandt børnene, og der er en meget høj børnedødelighed. Så noget af det, som vores unge de hjælper med, det er altså at hjælpe med almindelig hygiejne, give hygiejneråd til forældrene og fortælle dem, hvordan de skal passe på deres børn, så de ikke bliver syge. Og så tager man noget praktisk hjælp, hvor man afluser børnene, og hvor man klipper deres hår, klipper deres negle og hjælper dem med at blive vasket og så lignende. Det er noget af det, som vi har gjort en hel del ud af. Og så ellers hjælpe dem på forskellige vis med lege og stimulering, og vi har også prøvet at give dem noget undervisning i de gange, vi er derude, og der er et kæmpe, kæmpe stort behov for det. Noget af det første, vi gik i gang med, da vi kom ud i Fjendeskovsområdet, det var at hjælpe med sundhedsarbejdet. Og vi fik hurtigt etableret en lille klinik derude, som vi besøgte regelmæssigt. Og vi havde en dansk sygeplejerske, Dina Burgdorf, som blev tilknyttet området derude. Og det, hun gjorde i første omgang, det var simpelthen bare at gå rundt mellem de forskellige hytter og undersøge, hvad ligger der af syge folk her. Og der lå faktisk rigtig mange med sygdommen. Og det tragiske er, at det faktisk var sygdommen, som kunne behandles inde på de kambodjanske hospitaler. Der var folk med tuberkulose. Der var folk, børn for eksempel, som ikke kunne se, fordi de ikke havde fået behandlet en simpel øjensygdom eller skelede så meget, så det gik ud over deres øjne. Der var en mand, jeg var ude med hende på et tidspunkt, der var en mand, som havde været ude for en trafikulykke for en del år siden, og han var så blevet bragt ind til et hospital for at blive sådan flækket sammen i første omgang og havde fået et stykke jern ind i benet, og så var det så tanken, at de skulle komme, og at han skulle komme tilbage, og så skulle de få i ordnet. Det var han aldrig nogensinde blevet, ikke sandt? Så der var gået nogle år, og der havde han stadigvæk det jern i benet, og I kan nok forestille sig, hvordan det sår og det ben, det så ud efter de år. Han kunne simpelthen ikke støtte på det jo. Så det, som vi kunne gøre i første omgang, det var simpelthen at identificere de her sygdomme, som folk lå med, og så simpelthen samle folk, og så tage dem ind på et hospital, hvor de kunne blive behandlet. Tag dem i hånden simpelthen, og så gå ind og give dem lidt selvtillid til, at det kan vi nok klare det her. Og det har vi altså fået gjort ved rigtig mange folk, og det er simpelthen så dejligt at komme ud og se hende, der gik med den der bøjet ryg på grund af tuberkulose. Hun kan gå selv. Drengen, der ikke kunne se, han kan se i dag, ikke sandt, gå i skole, og ham med det her brækkede ben, han kan gå normalt på sine ben i dag. Sådan nogle ting, det kan man gøre med meget små midler derude. Og så tager Dina sig ellers af almindelige sygdomme, som det er. Det er ikke sådan, at hun opererer eller andet, men det er sådan almindelige små sygdomme, hun tager sig af. Og så har hun sådan et patientkartotek, hvor hun kan følge op på, hvordan folkene har det, hvordan børn de har det, gravide kvinder osv. Og så følge dem, og så give dem den rigtige hjælp eller den rigtige råd til behandling. Så vi prøver på den måde at hjælpe folk derude, og så, hvor der er behov for det, så tager vi dem så ind til nogle af de klinikker eller hospitaler, der er i nærheden, for der tør de simpelthen ikke gå selv. Tag dem ind der, og så får de den behandling. Og i Kambodja, der er der rigtig dårlig hospitalsbehandling. Der er betalingshospitaler, men der er altså nogle programmer, der bliver betalt udefra, så man kan få gratis hjælp. Det gælder sådan noget som tuberkulose, det gælder behandling mod AIDS og andre ting. Der er der simpelthen nogle programmer, der bliver støttet fra andre lande, hvor man kan gå ind og få en gratis behandling. Når vi snakker med folk om, hvad er jeres største problem herude, så det aller første, vi har haft sådan nogle borgermøder derude i området, hvor vi har prøvet at høre lidt om, hvad er jeres behov derude? Vi er jo de eneste, som de har kontakt med. Der er ikke engang nogle kommunale myndigheder, som kommer derud. Så vi har prøvet at finde ud af, hvad er det, vi kan hjælpe jer med? Og det, som de siger ved sådan nogle møder, når vi er her, det allerførste, det allervigtigste, det er børnene. Der er ikke nogen skolegang for børnene. Hvad kan vi gøre for at hjælpe dem? Fordi de sidder bare her og har ingen som helst chance i samfundet, når de engang vokser op. Pigerne for eksempel, hvad kan der blive af en pige, der ikke kan læse og skrive? Ikke sandt? Der er kun prostitution tilbage faktisk. Så de er så opsatte på, at børnene, dem må vi altså hjælpe. Og det andet store problem, de har, det er drikkevand. Vandet derude, det er noget af det mest forfærdelige, I kan forestille jer. Brakvand, hvis det er bedst, som står og som man bliver meget, meget syg af. Og i tørkeperioder, så er der stort set ikke noget vand at få derude. Vi har kunnet hjælpe alle de 600 familier med vandfiltre, og det giver altså simpelthen en umiddelbar effekt. at de får sådan en vandfilter, som de kan drikke af. Det gør, at hele helbredstilstanden i familien, den bliver mærkbart forøget, og det er altså dejligt at se. Og så har vi i de første år, der har vi så, når det har været rigtig vanskeligt, der har været et år specielt, hvor der overhovedet ikke var noget vand derude. Og der har vi altså kørt med tankvognen derud med vand, vi har fået fra en flod, og har kunne give til folken derude. Og efterhånden, som vi er blevet mere etableret, så har vi fået købt noget jord derude. Vi har faktisk en god kontakt med ejeren af området, så vi ved, at det bliver ikke eksproprieret, det område, der er der. Og vi har købt noget jord, som vi kunne etablere et sted, hvor vi har kunnet etablere klinik og andet. Og der har vi så også fået gravet nogle dybvandsbrønde, hvor vi kan få vand op, og der vil sige, at vi har drikkevand til beboerne hele året rundt. Og det er altså rigtig dejligt. Men skoleproblemet, det var stort og vanskeligt. Og de første år, der gjorde vi simpelthen det, at vi tog hen til en lokal folkeskole, der lå en 15-20 km fra, hvor Fjendeskoven er, og spurgte, er der ikke nogen lærere, som vi kan lege til at komme og undervise børnene i området? Og det fik vi så en ordning, sådan så der kom to lærere hver eneste dag og underviste børnene to klasser hver dag. Men det var under meget primitive forhold. Vi havde jo ikke nogen skolebygninger, vi havde ingen bøger og lignende. Så problemet var jo altså, at hvis de her børn de skulle videre og læse på andre skoler, så var det ikke en skole, der var anerkendt af den kambodjanske regering. Og der blev vi altså nødt til at opfylde nogle krav for, at børnene de kunne gå i det, man kalder for en akkrediteret skole, altså en anerkendt skole, som den kambodjanske regering kunne sige, at I kan fortsætte i de øvrige skoler, der er. Så for to år siden, der byggede Luthersk Mission den her skolebygning her, som er efter de kambodjanske krav, og det betyder, at børnene, som nu går i Fjendeskov med de her to lærere, som vi har lånt fra en skole, de får en undervisning, som er akkrediteret, det vil sige, at den er godkendt af den kambodjanske regering, og de kan fortsætte på andre skoler, når de er færdige. Og vi har fået områder faktisk uden for Fjendeskoven, hvor de har kommet og sagt, kan vores børn ikke også komme her og gå her, for vi mangler også undervisning. Så det har virkelig været en succeshistorie at få den skole op at stå. Og den kan blive brugt flere gange om dagen. I Kambodja har man et system med, at man går i skole om formiddagen, det ene hold, og så om eftermiddagen, så er der et andet hold, der rykker ind. Så på den måde, så kan man skifte, og så har man mulighed for at få dobbelt så mange elever i undervisningen. Og der skal opfyldes nogle krav, og et af de krav, som man kan sige, for at en skole kan godkendes, så skal det være elektricitet, og der fik vi en frivillig elektriker fra Siem Reap til at komme og lave det elektriske system. Vi fik også andre frivillige til at lave andre ting på skolen. Men altså, der skulle være elektricitet til rådighed, selvom der ikke er elektricitet i området derude. Da skolen den blev åbnet for halvandet år siden, så havde vi inviteret borgmesteren fra den nærliggende landsby, eller den nærliggende kommune, og spurgte, om man ikke havde lyst til at komme og være med til åbningen af skolen. Vi ville gerne ligesom have en god kontakt med de offentlige myndigheder. Og han blev simpelthen så begejstret, da han så arbejdet, som der var blevet gjort derude, så han sagde, vi lægger simpelthen strøm herud. Ja, to dage efter, så var de i gang med at sætte masterne op. Det var bare så fantastisk. Og vi glæder os over, at vi kan give skoleundervisning nu til børnene. Og noget andet, som vi også kan give dem, det er mad. De fleste børn de får meget ringe mad. Det, man dyrker mest i området, det er noget, der hedder kassaverødder. Det kender man også fra Afrika. Og det er sådan en meget stivelsesholdig rodfrugt. Og det er den, der sådan giver børnene de her meget tykke maver. Her, I kender sikkert billeder fra sultområder og sådan noget der. Det er, fordi de har spist meget kassaverod, blandt andet. Så det med at give børnene et rigtigt måltid mad, sådan et par gange om ugen, det er altså noget, der også kan ses på deres helbred. Og det er noget af det, vi gør ved siden af skoleundervisningen, så får de også skolemad. Så vi har en god kontakt ud til området, og vi hjælper folk, uanset hvilken tro de har. Der er jo både buddhister derude, som der er. Der er også nogen, der ikke tror på så meget. Mange, der tror på de onde ånder, og så er der også begyndt at komme en kristen menighed derude. Og vi vil gerne hjælpe alle med at få en hjælp derude. Vi står i det problem som kirke derude, at vi er simpelthen de eneste, som de har kontakt med. Og vi har det her store ansvar for den her gruppe af mennesker. Men jeg synes, at vi kan glæde os over, at nu er vi kommet godt i gang, og vi har en god skare af folk, som, som hjælper os. Jeg kan sige, at Skjern Provsti for eksempel, de har gået ind i år og hjælper med penge til Fjendeskoven, og det er vi jo meget taknemmelige for, fordi de ser det her store behov, der er. Er der nogen, der har nogle spørgsmål til Fjendeskoven?
Risiko for, at de kommer ud og vil ryge sådan et område der?
Jo, der er en risiko for det, men vi har som sagt haft en god kontakt med ejeren af området, og det vil sige, at vi har ejerens ord for, at det sker ikke. De vil give os et godt varsel. De kommer ikke bare med en times varsel og siger, nu skal I væk alle sammen. Og så har vi begyndt at opkøbe jord derude, sådan at noget af jorden, det tilhører Luthersk Mission efterhånden, og den kirke, som vi samarbejder med, og det giver også en stabilitet. Vi kan jo ikke begynde at forbedre et område, som vi ikke selv ejer, altså sætte brønde op og lignende, for det vil jo netop give ejeren, tænker han, nu er der noget at komme efter, ikke sandt? Så vi ejer al den jord, som vi har sat de her ting op på.
Er de andre bønder, der er derude?
Om det er bønder alle sammen? Nej. Ja, det kan man godt sige. Altså, de lever i hvert fald af landbrug, selvom det ikke er sådan, det er sådan fra hånden til munden, som I ved. Der var et spørgsmål dernede.
Du nævnte før om det med, at ejerne af området pludselig kunne få det ryddet, men der er selv. Du nævnte også, hvor lidt i området er jordmæssigt og vandmæssigt. Er det for sådan ejer til at sige, nu vil han selv disponere over?
Ja, altså spørgsmålet er, hvad er grunden til, at en ejer vil tage sådan et dårligt stykke jord? Og der kan jo være mange grunde. Altså der kan være det her med, for eksempel, man vil gerne genskabe skoven, for eksempel, plante ædeltræer og sådan noget der. Men sådan et område som det her, det er simpelthen, det er så dårligt, så jeg tænker også, at altså, ejeren er ikke meget for at gå ind og bruge det. Det man har gjort, det er, at man har fjernet den værdi, der var på området, de her gode træer, der var, det har man fjernet. Og så har man egentlig ikke så meget interesse i resten. Så vi har et godt håb om, at de får lov at blive boende derude. Ja?
Jeg tænker lidt om fremtiden, hvor vi snakker om politisk set.
Ja, fremtiden for det område der, tænker du, eller?
Ja, blandt andet.
Ja, altså. Ja, altså det. Altså, man kan sige, at der er jo en fremgang i landet, men der er meget lidt politisk frihed. Men man kan sige, for almindelige mennesker, der mærker man ikke så meget til det her diktatur, som der er. Problemet er mange gange hos de bønder, som er et niveau over de folk, der er i Fjendeskoven her. Hvis jorden er god, for eksempel, der hvor de bor, så har regeringen det ofte med, at de sælger den jord til for eksempel kinesere eller andre, som skal dyrke sådan en stordrift derude. Og så nytter det altså ikke noget, at man har et skøde eller en ret til at bo på jorden. Hvis regeringen beslutter noget andet, så bliver man fjernet. Og det er simpelthen noget, der sker ret ofte. Så man kan sige, at dem, der bor på et niveau højere, de mærker altså den uretfærdighed, der er i landet. Og jeg har haft kontakt med nogle folk, som fik frataget deres jord på den måde der. De havde skøder, og de havde ret til at bo på jorden, men den blev simpelthen annulleret af domstolene. Og så solgte regeringen det til andre. Og de tog så ind, de folk, og demonstrerede foran premierministerens palads og blev fjernet med vold og blev sat ud i sådan en slags lejr, hvor de er den dag i dag og har fået sådan meget sådan nødtørftige. De må ikke gå ud af lejren, men skal være derinde. Og sådan er der altså også folk, der bliver behandlet. Man kan sige, det at have noget ejendom i Kambodja, og hvis man ikke er særlig ressourcestærk, så er det altså et meget risikabelt foretagende. Hvis der er andre, der begynder at få øje på den jord eller det ejendom, man har. Ja?
Når de billeder, I viser, den kan godt se, at det er på et meget lavt niveau, de lever. Men så tænkte jeg over den billede, du viste med dem der skulle til bryllup. Der var de jo egentlig utrolig velklædt.
Ja.
Var det så de bedre stillede, eller er det de fattige, som egentlig har utroligt fint tøj, når de skal holde fest?
Det kan være, at Lise skal svare på det.
Jeg finder du min selv frem, så. Sådan her, ikke? Ja, de har traditioner for at have et fint sæt tøj, som de bruger til fester. Og det er jo silke, det er gammelt silkeland, så det er virkelig flot. Når der er bryllup, så skal bruden helst, og brudepigerne helst noget at skifte tøj 7-8 gange til forskellige flotte dragter. Men der er det simpelthen et udlejningsfirma, der kommer med det hele. Så det hører med til, til det, man... altså det er simpelthen den måde, man fejrer bryllup på. Men ens eget private sæt tøj, det må man jo selv betale. Og det er virkelig flot. Men så se lige hende her. Er hun kommet afsted i nattøjet, mon? Og selv bær. Det er simpelthen sådan, at pyjamasen, det er det oprindelige klædedragt i den del af verden i Sydøstasien. Der gik man simpelthen i pyjamas og følte, at det var dagtøjet. Og den følelse har man stadigvæk der. Det er os, der har en mærkelig opfattelse af, at det er nattøj. Og så er det, når vi er ved tøj, så tager man da ikke tøjet af, selvom man skal i vandet. Hvis man kommer ud til badestrandene, de har bare alt tøjet på, og det gælder så også i et vandfald som hende her. Og det er noget med anstændighed. Ja, det er godt at kunne tage sig en lille lur. Og ja, det kan det altså gøre på de mærkeligste steder. Og alle folk har jo en knallert eller motorcykel nu til dags, hvis ikke de er kommet over i bilerne. Transport. Der kan være meget i sådan en bil der. Det har bilen nok ikke godt af, men nu er det nok ikke de tungeste ting. Alt det, der hænger bag til det er sovemåtter, som man kan... Det er sådan noget, folk sover på. De sover ikke i sengen. De ruller sovemåtten ud. Sengen, de er alt for varme, siger de. Det kan jeg da godt forstå. Det kan der være noget om. Og bambus til... ja, I kan svagt ane et bygningsværk i baggrunden. Det virker simpelthen, det stilas der. Det er fjeder, og det er godt, og det er sikkert, så længe det ikke er for høje bygninger, der drejer sig om. Nu er man efterhånden gået over til stål... hvad hedder sådan noget? Stativer, når man, stilaser, når man skal op i noget. Og her der er det gamle tempel, de restaurerer. Den der gamle by, som var i vikingetid og middelalder, den fylder så stort et område som Fyn. Og når man skal ud og se ruiner der, så det er ikke noget med, at man går fra sted til sted. Man skal have et køretøj og køre rundt i for at se alle de mange efterladenskaber, der er. Og det er kun templer, der er efterladt. Alle beboelsesbygninger, de var lavet i bambus eller træ, eller med de her palmebladsmåtter, som vi har set. Happy hour draft beer. $0.50 fra open til close. De er meget happy, og de er meget glade, dem der har den restaurant. Men det er et helt almindeligt skilt, og jeg kan bare sige, at det er altså billigere, hvis man er i byen og drikker en øl, end at få en flaske rent vand, den er dyrere end $0.50. Så kan jeg så i parentes sige, at det øl, der bliver brygget i Cambodja, det er ejet af Carlsberg og bliver fremstillet i Cambodja af en fabrik, der laver øl, der smager lige så godt, som vi er vant til herhjemme. De har en meget fri holdning til, hvordan man oversætter engelsk. Nu er det lidt udvæske det her, men der står... No throwing the rubbish. Og det er i hvert fald ikke korrekt skoleengelsk. I det hele taget er sproget mærkeligt ved, at det skrevne sprog, det er langt og kompliceret, men det talte sprog, det er så ordknapt, som så vestjyder, de står tilbage, vil jeg sige, for kambodianere. Ja. Hvis I har lagt mærke til, at der er pænt tøj på mange af dem, så er det, fordi der er mange tøjfabrikker i Cambodja. Det er noget af det, de eksporterer til Vesten. I kan gå ned i Hennes og Maurits eller sådan et sted og finde tøj, der er mærket med Cambodja. Her der var der nogen, der havde sætternissen været på spil. Der skulle vist der stå girl og ikke gilder, eller hvad det er, der står. Så bliver den solgt billigt. Og derfor så, hvis der er fejl i tøjet, så bliver det solgt billigt til almindelige mennesker. Og så har de smag i fodbold. Er der nogen Liverpool-fans her, så er vi glade over den smukt dekorerede motorcykel eller knaller der. Så er der jo det her, som Axel har sagt, at de laver deres egne biler og deres egne maskiner og sådan noget. Og det betyder, Nå, men er der noget galt, så kører man da lige ned til smeden, og så får han klaret det. Og der er, det er virkelig effektivt og godt system. De der hjemmelavede lastvogne, de kører nu kun ude på landet. Man ser dem ikke køre på landevejskørsel mellem de store byer. Da vi kom til landet, der var der ikke mange, der vidste, hvornår de havde fødselsdag. Men man har taget ideen om fødselsdagsfejring op fra resten af verden og gør noget ud af det. Når nogen holder fødselsdag, så er der fine kager. Det der kan spises undtagen lysene. Og det smager faktisk ret godt. Og det er lidt mærkeligt at tænke på, at jamen, de ser en masse fjernsyn, og de ser, hvordan der bliver fejret fester, og så prøver de at efterligne. De synes, det mangler de i deres kultur. Vi har kendt nogen, som ikke vidste, hvornår deres fødselsdag var, og som nu er måske omkring 50 år, så det er en ny ting, at man ved det. Det her, den serie her, det er lidt sådan de sjove billeder, og nu kommer der et fra et bryllup, hvor ja, det er jo ikke ligefrem den store begejstring, der lyser. Det er brudens, eller gommens mor, og en, jeg ved ikke, hvad manden er, men så er der to søstre til brudgommen. Jeg tror ikke, de kan lide deres nye svægerinde i hvert fald. Men det bliver værre endnu, for hvad er det her? Hvad er det? Det er rotter. Ja. Dem spiser de, fordi der skal da ikke gå noget til spilde. I de år, hvor de havde den store nød, der tror jeg, de lærte at spise alt, og noget er blevet hængende som noget. Jamen, det kan man da godt spise. Ja, hvorfor kan man ikke også det? Ja. Det næste billede her, det er flagermus. Der er flagermus så store som råger. Nu bor vi dernede ved Tarm, og der er sådan en kæmpe rågeflok mellem Tarm og Skæren, der flyver sorte og uhyggelige. I har sikkert set dem, eller tilsvarende. Så nogle flokke, bare meget større, er der af flagermus. Og heldigvis er de ikke blodsugende og uhyggelige. De er fredelige bærspisere, der flyver ud, når det bliver mørkt, i store flokke ud og fordeler sig ud til, hvor der er træer, der bærer noget, de kan spise. Og så har vi sådan en krabat her, ude på vores hoveddør. Den er ikke så hyggelig, den her. Man kalder den en gecko, og den siger simpelthen gecko, mindst lige så højt, som jeg sagde det her. Og det er ikke sjovt, hvis den sidder uden for soveværelsesvinduet, for eksempel. Men det er dog værre, hvis den kommer ind i huset, for den er også glupsk, og prøver man at få den sådan... Man skal i hvert fald have en kost. Axel tog engang en kost og prøvede at få den over mod udgangsdøren. Og så var den så hissig, at den hapsede sig fast i kosten og hang der og sprællede, mens Axel gik ud med den. Ja, men vi er nu aldrig kommet til skade ved dem. Og den her, den ser næsten endnu værre ud, men der er rigtig mange sådan nogle krybdyr i Kambodja. Der er ikke ret meget, altså man ser ikke en hare, der løber på marken, eller næsten ikke nogen småfugle ude rundt omkring, eller større fugle. Det er meget mærkeligt, som om, at alt er blevet spist, og så er det ikke rigtig genvundet sig. Eller også er det alt det her frygtelige noget, der blev smidt af amerikanerne, som har ødelagt. Der var jo også gift og sådan noget, man smed. Men en ting har vi dog haft i hånden. Ja, hvad er det for en? Det er...
Kakalak.
En kakalak hedder det på dansk. Nu faldt både det ene og det andet af en udenlandsk ord, for det er mig ind. I Kambodja, der var kakalakkerne større, end de var i Afrika, men der var heldigvis ikke lige så mange af dem. Jeg vil sige, der var huse med, og så var der huse uden, og vi var heldige at have et hus med meget få kakelakker. Og hvad er så det for en indretning, den her? Der er en trappe op, og så er der en platform. Hvad kan du, er det udsigten, man skal nyde der, mon? Nej, det er det ikke. Det er simpelthen et trinbræt til, hvis man vil have en elefantridetur. Ja, så kommer man derop, så står man på elefanten. Ja, det er, jeg har lige hørt, at nu bliver det de sidste elefanter, man kan ride på. Det bliver forbudt også i Kambodja. Der er sådan nogle naturelskere, som mener, at det er frygtelig synd for elefanterne, hvis de skal ride med mennesker. Så det nedlægger de. Jeg tror ikke, der er mange i Vestjylland, der går meget op i dyrevelfærd, sådan over gevind, men sådan noget er der jo i resten af verden. Og her har vi Pol Pots grav. Han spørger jo selvfølgelig også, og man må prøve at holde ham inden for sin blå indhegning der, og give ham noget mad på den bænk, der står foran. Men ellers synes jeg jo ikke ligefrem, det ser ud som om man ærer ham. Det var ham, der var hovedmanden bag det, den frygtelige røde khmer-tid, hvor at egentlig var det jo en smuk tanke, vi skal alle sammen dele, og vi skal leve i en paradisisk tilstand, hvor vi alle sammen dyrker mad og deler med hinanden. Men det virker jo ikke, fordi vi mennesker, vi er ikke på bunden nogle gode nogen, der bare vil dele og give og hjælpe hinanden. Vi vil skrave til os, og det vil han så også og hans tilhængere. Så det blev noget værre noget, som rigtig mange døde af. Og ja, det her det er simpelthen et bur til menneskefanger, som var i den sidste højborg, der var for de røde khmer. De havde sådan et tilholdssted, og der holdt de, hvis de fangede nogle modstandere, så puttede de dem ind i det bur der. Det har ikke været særlig sjovt. Det var meget uhyggeligt og mærkeligt, at sådan nogle ting de bare stod fremme, og man kunne gå hen og røre ved dem, eller kravle ind i dem, hvis det var det, man... Det havde han nu ikke lige lyst til ham her. Men det her, det har unge mennesker lyst til. Alle de mange ruiner, der står, og der er ikke noget afspærret, og man må godt på eget ansvar kravle op. Og det er rigtig sjovt for de unge mennesker, der kommer til Cambodja. Og vi andre, vi kan godt tænke, uha, bare de nu ikke... Der ikke sker noget, fordi der er ikke lige så mange gode sygehus. Men mange sjove og gode ting med Cambodja, mange alvorlige og forfærdelige ting. Men der var én ting, som det har vi bare ikke magen til i Danmark. Se lige her. Det var bare sådan nogle gode is, de havde dernede. Så der er bare intet, der står mål med det i Danmark. Så ja, savner I Cambodja? Ja, vi savner isene. Ej, det er nok lidt for unuanceret. Men vi har haft en rigtig god tid, og vi elskede en hel masse ting i Cambodja. Men nu er vi glade for at være i Danmark, og vi falder godt til her på egnen, og det er vi rigtig glade og taknemmelige for, at det lader sig gøre. Og så skal jeg høre, om der er nogen, der har nogle sidste, et allersidste vigtigt spørgsmål, for ellers må det være tid til, at man skal annoncere næste møde, tror jeg.
Ja.
Har de turisme? De har kæmpe turisme i alle de i ruinerne der, i ruinområdet Angkor Wat, men det er mest asiatiske turister fra Kina, Japan, Korea, Sydkorea og
Vietnam,
Taiwan og sådan nogle lande. De kommer i mængder, så det virkelig, altså den by vi boede i til sidst, de var helt afhængige af turisme. Og nu kan man jo godt frygte lidt for den her epidemi skal fuldstændig tage livet af turismen en overgang. Og så vil der være venner af os, som ikke kan tjene deres penge på den måde de plejer. Og det er alvorligt. Eksport, de eksporterer altså masser af tøj og sko og tasker og den type varer der, som går til Vesten og bliver solgt i modebutikker her.
Altså det er vestlige fabrikker, der ligger
ja, der? Ja, fabrikker, vestlige fabrikker, der er også kinesiske fabrikker. Hmm. Ja. Ja, så der er eksport.
Jeg tænkte på lærer. Dem, I bruger deroppe i jeres skole.
Ja.
Er det lønnet eller stadigvæk frivillige?
Lærerne, om de er lønnet. En lærer i det offentlige system får en løn, der er så ringe, at han bliver nødt til at tage imod gaver af børnene. Og det er altså ikke afpresning. Det er simpelthen et spørgsmål om, at han kan få mad på bordet. Så det er, de får en løn, men den er alt for lille.
Ja. Altså dem i Fjendeskoven, de får
og
en ordentlig
dem
løn.
I Fjendeskoven, de får en løn igennem missionen, som er ordentlig.
Ja.
Ja.
Jeg har læst en gang, jeg kan ikke engang huske mig, om det var i Thailand eller Cambodja. Der var en flod, der løb begge veje.
Ja, en flod, der løber begge veje.
Ja.
Det er rigtigt.
Vil du fortælle om det?
Ja. Mekongfloden, den kommer op fra bjergene i Kina og er meget stor og vandrig og løber ned igennem Cambodja. Så er der den lille Siem Reap-flod, som kommer op fra den store sø i Cambodja. Den løber ned i Mekongfloden. Men på de tider af året, hvor Mekong modtager en masse smeltevand fra bjergene, hvor der kommer ekstra vandstigning og ekstra kraft på vandet i Mekongfloden, så bliver der simpelthen ikke plads til, at den lille biflod kan løbe ud. Den er altså ikke lille, den er meget stor.
Altså, den er større end Skjernå.
Ja, ja, den fylder godt i landskabet, men den kan simpelthen ikke få sit vand ud i Mekongfloden. Så i stedet for, så løber Mekongfloden op i floden, og derfor så vender floden to gange om året frem og tilbage, efter hvor meget vand der er. Ja. Og det gør, at der er masser af fisk, og jeg vil lige kort sige, at rismarkerne er fyldt med fisk, fordi en fisk er ikke i stand til at skønne, om den er i sin flod, eller om den er kommet ud på en mark. Og så kan man gå og fiske ude i sin mark, og det er en meget væsentlig del af deres protein.
Jeg tror, vi skal stoppe nu, Lise.
Så stopper vi, og tak for, at vi måtte komme. Det har været hyggeligt.